สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาจากหนังสือยากอบนะครับหนังสือยากอบนี้ได้เขียนขึ้นในปีคศ45ถึงคริสเตียนชาวยิวที่กระจัดกระจายไปจากกรุงเยรูซาเล็มผู้ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นน้องชายของยอนแต่อาจจะเป็นยากอบน้องชายขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้พูดถึงยากอบในมัทธิวบทที่13ข้อ55พร้อมกับโยเซฟซีโมนและยูดาสหรือยูดาซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหนังสือยูดาสยากอบเป็นผู้นำในการประชุมปรึกษาที่กรุงเยรูซาเล็มที่เขียนถึงในกิจการบทที่15ท่านได้รับเชื่อหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนหนังสือเล่มนี้สอนถึงเรื่องความเชื่อกับการประพฤติความบาปของเล่นและการรักษาให้หายจากโรคโดยการอธิษฐานคำว่าสำเร็จซึ่งมีความหมายว่าการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณมีอยู่หลายครั้งในหนังสือยากอบเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าการเป็นผู้ใหญ่ในคำสอนนี้นะครับข้อที่1ความทุกข์ลำบากสามารถทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณช่วยดูยากอบบทที่1ข้อ1นะครับยากอบผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้าคำนับพงพาน12ตระกูลที่กระจัดกระจายอยู่นั้นซึ่งที่พูดถึงแล้วยากอบอาจจะเป็นน้องชายคนหนึ่งของพระเยซูคริสต์จริงๆแล้วยากอบสามารถที่จะเขียนว่าเป็นน้องชายของพระเยซูแต่เห็นว่ายากอบได้ทอมตัวลงแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งแสดงว่าเขาทอมตัวลงยอมรับใช้พระเจ้าแล้วก็พี่ชายฝ่ายเนื้อหนังคือพระเยซูคริสต์จดหมายฉบับนี้เห็นเขียนถึง12ตระกูลที่กระจัดกระจายอยู่นั้นที่พูดถึงการกระจัดกระจายนั้นก็นี่คือในสมัยที่พวกอิสราเอลถูกนำไปเป็นชลรีที่กรุงบาบิโลนซึ่งอาจารย์ยากอบนี้ไม่ได้เขียนถึงพวกอยู่ทั่วไปแต่ได้เขียนถึงพวกอยู่ที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วแล้วเฉพาะพวกอยู่ที่อยู่ในแคว้นที่แต่ก่อนเป็นบาบิโลนคือมีพวกอยู่หลายคนที่กลับมาจากบาบิโลนในสมัยของเอสราและเนฮามีแต่ว่ามีอีกหลายคนที่ยังอยู่แถวบาบิโลนนั้นซึ่งไม่เคยกลับมาเพราะฉะนั้นยากอบได้เขียนถึงคนเหล่านี้คนที่เป็นพวกอยู่ที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วอาจารย์เปาโลเป็นอักษรวกถึงคนต่างชาติแล้วยากอบก็ได้เขียนถึงพวกอยู่ที่รับเชื่อในพระเยซูซึ่งอยู่ในที่เดิมของบาบิโลนนั้นแล้วต่อไปใครเกี่ยวข้องกับความทุกข์ลำบากของคริสเตียนพระเจ้าให้การทดลองเกิดขึ้นเพื่อจะทำให้เราบริสุทธิ์และเข้มแข็งขึ้นพระองค์ต้องการให้เราดีขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณจูดูบทที่1ข้อ2นะครับพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการทดลองต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีทางสิ้นที่อาจารย์ยากอบเขียนเรื่องการทดลองต่างๆนั้น ก็แสดงว่าพวกอยู่ที่รับเชื่อแล้วที่อยู่แถวบาบิโลนเดิมนั้นก็กำลังถูกทดลองต่างๆในชีวิตของเขาจริงๆแล้วการทดลองต่างๆไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่จันยอกอบก็ดูไฟจิตวิญญาณแล้วก็ใช้สติปัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเขาสติปัญญาแบบของที่เป็นผู้ใหญ่ไฟจิตวิญญาณแล้วให้คำแนะนำว่าเมื่อพวกเขาโดนการทดลองต่างๆเขาบอกว่าจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีทางเส้นทำไมถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีทางเส้นนั้นก็เพราะว่าการทดลองต่างๆนั้นจะทำงานในชีวิตของคริสเตียนแล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราให้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นการทดลองต่างๆนั้นการทดลองเองก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่ว่าผลของการทดลองนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะฉะนั้นเวลาคริสเตียนโดนการทดลองต่างๆพระเจ้าอยากจะให้เรามีความรู้สึกแบบน่ายินดีในสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นจะเกิดผลฝ่ายจิตวิญญาณในชีวิตของเราแล้วช่วยดูข้อ12นะครับบอกว่าความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู้ทนการทดลองเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ในข้อนี้พระเจ้าสัญญาว่าคนที่สู้การทดลองก็จะได้มีความสุขเข้ามาในชีวิตของเขาจริงๆแล้วเวลาคริสเตียนโดนการทดลองต่างๆนั้นก็มีสองทางที่เลือกได้หนึ่งทางคือให้หนีบ่ายหรือให้ยอมแพ้ต่อการทดลองนั้นซึ่งถ้าทางแบบนั้นจะไม่มีความสุขเข้ามาแล้วก็จะไม่มีผลอันดีเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเขาแพ้ในสิ่งนั้นแต่อีกทางหนึ่งคือว่าให้ทนกับการทดลองนั้นคือให้ยอมรับว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็ให้รับใช้พระเจ้าต่อให้สู้กับการทดลองนั้นและพระเจ้าบอกว่าคนนั้นจะมีความสุขเข้ามาในชีวิตของเขาและบอกว่าเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วคือแสดงว่าเขากล้าที่จะสู้ในสิ่งนั้นแล้วก็กล้าที่จะชนะการทดลองนั้นก็บอกว่าเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าเวลาคริสเตียนโดนการทดลองแล้วเขากล้าที่จะสู้กับการทดลองนั้นก็จะมีบำเหน็จที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเขามงกุฎแห่งชีวิตเราไม่ได้รับในโลกนี้แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราบนสวรรค์ซึ่งเวลาเราสู้ในการสู้การทดลองนั้นถึงสวรรค์แล้วก็จะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตจากพระเจ้าซึ่งในวรรคสุดท้ายนี้เราเห็นลักษณะของคนที่จะสู้กับการทดลองนั้นก็บอกว่าแก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์คือคริสเตียนที่มีความรักน้อยต่อพระเจ้านั้นเวลาการทดลองเข้ามาในชีวิตเขาอาจจะหนีบ่ายหรืออาจจะยอมแพ้ต่อการทดลองนั้นแต่คริสเตียนที่มีความรักสูงต่อพระเจ้านั้นก็จะกล้าสู้ทนการทดลองนั้นจนกว่าได้ชนะแล้วบนสวรรค์จะได้รับบำเหน็จเป็นมงกุฎแห่งชีวิตต่อไปซาตานล่อลวงเราเพื่อทำให้เราขาดความเชื่อและอ่อนกำลังฝ่ายจิตวิญญาณมันต้องการให้เราขมขื่นต่อพระเจ้าชูดูบทที่1ข้อ13นะครับ เมื่อผู้ใดถูกล่อลวงให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพระเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อลวงพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงผู้ใดให้หลงเลยในข้อนี้พูดถึงการล่อลวงคือการล่อลวงไม่เหมือนกับการทดลองการล่อลวงเป็นสิ่งที่พยามันทำเพื่ออยากจะให้เราหลงในความผิดบาปคือพยายามล่อลวงเราให้อยากให้เราทำความชั่วร้ายนั่นเป็นเหตุที่การล่อลวงมาจากพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทดลองเราให้ทำความชั่วร้ายพระเจ้าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วพระเจ้าไม่เคยเกี่ยวข้องกับการทดลองคนให้ทำความชั่วร้ายซึ่งแสดงว่าการล่อลวงให้หลงต้องมาจากพยามาไม่ได้มาจากพระเจ้าอาจารย์ยากอบจึงบอกว่าอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพระเจ้าให้หลงก็เพราะว่าพระเจ้าจะไม่ทำสิ่งนั้นพระเจ้าจะทดลองคริสเตียนเพื่อจะช่วยคริสเตียนให้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแต่เป็นพยามาเองที่จะล่อลวงคริสเตียนอยากให้เราหลงในทางความผิดความบาปนั้นแล้วก็ให้เราอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าแล้วช่วยดูข้อ14นะครับแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวงเมื่อตัณหาของตนเองชักนำให้กระทำผิดแล้วตัวก็กระทำตามเราเห็นแล้วว่าเวลาเราถูกทดลองเรามีสองทางที่เลือกได้ก็เช่นกันเวลาเราถูกล่อลวงจากพยามานั้นเรามีสองทางที่เราเลือกได้ทางหนึ่งคือเราสามารถที่จะปฏิเสธไม่ยอมทำตามสิ่งนั้นและนำไปการเลือกที่ถูกต้องนะครับอีกทางหนึ่งคือว่าเราสามารถที่จะหลงไปแล้วก็ตามการล่อลวงของพยามานสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อบอกว่าตัณหาของตนเองชักนำให้กระทำผิดคือพยามารมาล่อลวงพวกเราเวลาเราถูกล่อลวงก็ยังไม่ได้นับว่าเป็นความผิดบาปเพราะเป็นแค่การชวนให้ทำผิดแค่นั้นเองแต่เมื่อตัณหาของตนเองคือความรู้สึกว่าอยากจะทำผิดในซึ่งอยู่ในจิตใจของเราทุกคนชักนำเราให้ทำสิ่งนั้นให้กระทำผิดบอกว่าแล้วตัวก็กระทำตามซึ่งได้นำไปถึงความผิดบาปต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาพยามารมาล่อลวงเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธสิ่งนั้นและไม่ทำตามแต่เวลาเนื้อหนังของเราขึ้นมาแล้วก็ชนะเราก็ตัณหาของเราจะชักนำให้กระทำผิดแล้วตัวก็จะกระทำตามเราเห็นผลของสิ่งนั้นในข้อ15นะครับครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปโตเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายซึ่งพยามารได้รับอนุญาตจากพระเจ้าที่จะล่อลวงพวกเราเรามีสิทธิ์ที่จะทำหรือไม่ทำแต่เมื่อเราตัดสินใจว่าจะทำตามการล่อลวงนั้นเพราะตัณหาของเราชักนำให้กระทำผิดนั้นบอกว่าครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วคือเวลาเนื้อหนังขึ้นมาแล้วก็มีฤทธิ์ในชีวิตของเรานั้นเขาบอกว่าทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปโตเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายซึ่งเรารู้ว่าค่าจ้างของความบาปนั้นก็คือความตายเพราะฉะนั้นเวลาเนื้อหนังของเราขึ้นมาในชีวิตมีอำนาจในชีวิตของเราเวลาเราลืมพระเจ้าไปหรือเวลาไม่ได้เตรียมจิตใจของเราให้ต่อสู้กับการล่อลวงนั้นแล้วก็เรายอมแพ้ต่อต้านหาของเนื้อหนังของเรานั้น เราได้กระทำตามสิ่งที่พยามันชักชวนให้ทำแล้วก็ทำให้เราเกิดบาปแล้วก็เมื่อบาปโตเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายนะครับจริงๆแล้วคริสเตียนที่พูดถึงความตายนี้คริสเตียนได้พ้นจากความตายแล้วถึงแม้ว่าเราจะตายไฟเนื้อหนังเราไม่ได้ตายไฟจิตวิญญาณแล้วก็ในอนาคตกายของเราที่ตายไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นคริสเตียนไม่ต้องกลัวว่าจะต้องตกนรกซึ่งข้อนี้ไม่ได้สอนแบบนั้นก็พูดถึงแค่ว่าเวลาคนถูกล่อลวงแล้วก็ยอมทำตามก็นำไปถึงบาปและเมื่อบาปตามโตเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายซึ่งสำหรับชาวโลกนี่เป็นทางปลายทางแห่งชีวิตของเขาที่เขาจะต้องตายไฟเนื้อหนังแล้วต้องตายไฟจิตวิญญาณเมื่อเขาตกนรกนะครับแต่ขับคุณพระเจ้าคริสเตียนไม่ต้องกลัวว่าจะตกนรกเราอาจจะกระทำตามการล่อลวงของพยามารแล้วก็กระทำสิ่งนั้นซึ่งจะเป็นบาปในชีวิตของเราแต่ขับคุณพระเจ้าว่าสิ่งนั้นไม่สามารถนำพวกเราไปถึงความตายเพราะว่าเราได้พึ่งในพระเยซูแล้วเพราะโลหิตของพระเยซูได้ชำระเราให้สะอาดแล้วเราเป็นบุตรของพระเจ้าและวันหนึ่งจะอยู่บนสวรรค์แน่นอนนะครับแล้วในข้อ16อาจารย์ยากอบก็พูดถึงการชัยชนะของคริสเตียนในเรื่องนี้บอกว่าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอย่าหลงผิดเลยซึ่งนี้เป็นการเลือกที่ถูกต้องของคริสเตียนเวลาพยามันมาล่อลวงพวกเราบอกว่าอย่าหลงผิดเลยคือให้ปฏิเสธสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ทำตามสิ่งที่พยามันล่อลวงหรือชักจูงให้กระทำตามซึ่งในสี่ข้อนี้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ใช่เล็งแห่งการล่อลวงพระเจ้าจะทดลองคริสเตียนแต่พระเจ้าจะไม่ล่อลวงคริสเตียนพระเจ้าไม่ใช่แหล่งแห่งการล่อลวงและพระเจ้าไม่ใช่แหล่งแห่งความบาปสิ่งนั้นก็มาจากพยามารที่พยามารอยากจะล่อลวงเราทุกวันทุกเวลาแล้วก็อยากจะให้เราหลงบาปแล้วก็กระทำความผิดบาปซึ่งพยามารทำได้เมื่อพระเจ้าทรงอนุญาตแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังและพระเจ้าสามารถที่จะให้เรามีกำลังใจฝ่ายจิตวิญญาณที่จะสู้ต่อการล่อลวงของพยามารที่เราจะไม่แพ้และที่เราชนะเวลาเราพึ่งพระเจ้าและเวลาเราอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณนะครับต่อไปเป้าหมายสำหรับความทุกข์ลำบากทำให้เกิดความเพียรในโลกนี้ช่วยดูบทที่1ข้อ3หน่อยครับเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความเพียรในข้อนี้ก็เป็นครั้งแรกในหนังสือยากอบที่เขาเขียนถึงความเชื่อซึ่งเขาได้พูดถึงความเชื่อทั้งหมด12ครั้งในหนังสือยากอบซึ่งได้บอกว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความเพียรซึ่งความเพียรนี้หรือความอดทนก็เป็นสิ่งที่เป็นผลจากการทดลองที่เราโดนในชีวิตคริสเตียนซึ่งเป็นเหตุที่เราควรจะมีความยินดีเวลาเราโดนการทดลองเพราะว่าการทดลองจากพระเจ้านั้นก็นำมาเพื่อจะช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งนี้ที่เราเห็นในข้อนี้ผลอันหนึ่งก็คือจะเกิดความอดทนหรือความเพียรในชีวิตของเราซึ่งเวลาเห็นคริสเตียนที่มีความอดทนในชีวิตของเขาก็แสดงว่าเขากำลังเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งเวลาคริสเตียนโดนปัญหาต่างๆในชีวิตแทนที่จะรู้สึกท้อใจเราควรรู้สึกยินดีสำหรับสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นจะได้ช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเราช่วยดูข้อ4นะครับและจงให้ความเพียรนั้นกระทำการจนสำเร็จเพื่อท่านทั้งหลายจะสมบูรณ์ครบถ้วนไม่ขาดสิ่งใดเลยซึ่งในข้อนี้เราเห็นคุณค่าของความเพียรนั้นซึ่งความเพียรนั้นเวลาเข้ามาในชีวิตคนที่มีความเพียรพยายามคนที่มีความอดทนเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ในชีวิตคริสเตียนหมายว่าการทดลองใดๆเข้ามาในชีวิตก็กล้าที่จะสู้เพราะว่าได้มีลักษณะที่มีความเพียรหรือมีการความอดทนในชีวิตของเขาคนที่ขาดความเพียรนั้นเป็นคนที่มักจะทิ้งพระเจ้าไปหรือมักจะแพ้ต่อการทดลองนั้นแต่เวลามีความเพียรความอดทนนั้นก็ช่วยเราต่อสู้กับการอดทนนั้นแล้วความเพียรนั้นในข้อนี้พูดถึง3สิ่งที่เกิดจากความเพียรนั้นบอกว่ากระทำการจนสำเร็จคำว่าสำเร็จเราเห็นแล้วว่าเป็นตีความหมายว่าการเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเวลาคนมีความเพียรนั้นก็กำลังเข้าเป็นกำลังเติบโตเป็นฝ่ายจิตวิญญาณจนเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนั้นซึ่งเป็นผลแรกที่เกิดจากความเพียรนั้นผลที่สองก็บอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะสมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งคำว่าสมบูรณ์ครบถ้วนนั้นมีความหมายว่าเรามีทุกสิ่งที่เราต้องการเรากำลังโตฝ่ายจิตวิญญาณเรามีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เวลาเราประสบกับปัญหาหรือการทดลองในชีวิตเราก็สมบูรณ์มีครบถ้วนที่จะต่อสู้กับสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่สามที่เป็นผลแห่งความเพียรนั้นบอกว่าไม่ขาดสิ่งใดเลยคริสเตียนที่ยังไม่มีความเพียรในชีวิตก็ขาดสิ่งที่สำคัญในชีวิตแล้วก็เวลาเขาโดนการทดลองนั้นเขาจะขาดสิ่งที่เขาต้องการเพื่อจะต่อสู้กับการทดลองนั้นก็แสดงว่าคนที่มีความเพียรแล้วไม่ขาดสิ่งใดฝ่ายจิตวิญญาณที่เขาต้องการในชีวิตคือพระเจ้าประทานสิ่งนั้นให้กับเขาเรื่อยๆให้เขาเติบโตทีละนิดทีละน้อยจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นความอดทนนั้นบอกว่าเวลาได้การทดลองนั้นแล้วก็เราสู้ทนต่อสิ่งนั้นทำให้เกิดความเพียรในชีวิตซึ่งจะทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณที่จะทำให้เราสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วจะทำให้เราไม่ขาดสิ่งใดเลยแล้วต่อไปให้เราได้รับมงกุฎบนสวรรค์ซึ่งในยากอบบทที่1ข้อ12ที่เราอ่านแล้วก็พูดถึงมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งเวลาคริสเตียนถึงสวรรค์นั้นท่าที่เข้าใจก็จะมีมงกุฎ5อย่างที่พระเจ้าจะประทานให้กับพวกเราเวลาถึงบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์เราจะได้รับมงกุฎสำหรับการรับใช้พระเจ้าในโลกนี้สิ่งที่เราทำฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งที่เราทำที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นพระเจ้าจะให้มงกุฎกับพวกเราแล้วมงกุฎอย่างหนึ่งคือมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าบอกว่าจะให้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ซึ่งเราเห็นว่าความรักต่อพระเจ้านั้นก็เป็นสาเหตุแห่งอันหนึ่งที่ช่วยเราสู้กับการทดลองแล้วรับใช้พระเจ้าไม่ว่าเราโดนอะไรในชีวิตของเรานะครับ ต่อไปการตอบสนองต่อความทุกข์ลำบากการตอบสนองที่ถูกต้องเรามีความยินดีซึ่งในบทที่หนึ่งข้อสองข้อนี้เราได้อ่านแล้วเราเห็นการตอบสนองต่อการทดลองนั้นคือบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีทางเส้นซึ่งการตอบสนองที่ถูกต้องเวลาเราโดนความทุกข์ลำบากหรือโดนการทดลองต่างๆคือเราควรมีความยินดีสำหรับสิ่งนั้นแล้วต่อไปเราได้อธิษฐานด้วยช่วยดูบทที่หนึ่งข้อ5นะครับถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งบวงยังเหลือล้นและไม่ได้ทรงตำหนิและจะทรงประทานให้แก่ผู้นั้นซึ่งในข้อ4ตะกี้นี้พูดถึงว่าไม่ขาดสิ่งใดแล้วก็ในข้อนี้พูดถึงว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาบางทีสิ่งที่เราขาดในข้อ4ที่พูดถึงนั้นอาจจะเป็นสติปัญญาซึ่งเวลาเราโดนการทดลองจากพระเจ้านั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าเราขาดสติปัญญาคือเราไม่มีสติปัญญาไม่พอที่จะสู้กับการทดลองนั้นพระเจ้าบอกว่าเราควรอธิษฐานแล้วก็ขอสิ่งนั้นจากพระเจ้าซึ่งถ้าเราขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าแล้วสิ่งที่ดีเกี่ยวกับการขอสติปัญญาจากพระเจ้านั้นเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ชอบพระทัยของพระเจ้าบอกว่าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งบวงยังเหลือล้นคือทุกคนที่ขอจากพระเจ้าจะได้สิ่งนี้ก็จริงๆแล้วมีหลายสิ่งในชีวิตที่เราอาจจะขอจากพระเจ้าแล้วก็ยังไม่ได้แต่พระคัมภีร์ในข้อนี้สัญญาว่าถ้าเราขอสติปัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าจะให้กับเราทุกครั้งซึ่งบอกว่าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งบวงยังเหลือล้นคือพระเจ้าไม่ได้ให้กับเราเท่านั้นแต่บอกว่าจะให้ยังมากมายยังเหลือล้นซึ่งพระเจ้าจะให้เรามีสติปัญญาพอที่เราต้องการแล้วก็บอกว่ามิได้ทรงตำหนิก็นี่เป็นสิ่งที่ดีบางครั้งในชีวิตฝ่ายเนื้อหนังเราอาจจะขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากคนอื่นแล้วบางทีเขาอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่เราขอนั้นและเขาอาจจะตำหนิเราหรืออาจจะว่าเราแต่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในการที่เราขอสติปัญญาจากพระองค์และพระเจ้าจะไม่ว่าเราพระเจ้าจะไม่ทรงตำหนิเราเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพระเจ้าบอกว่าเราควรขอสติปัญญาจากพระองค์พระเจ้าจะประทานกับทุกคนที่ขอและพระเจ้าจะให้อย่างมากมายและพระเจ้าจะไม่ทรงตำหนิหรือไม่ว่าเราแล้วบอกว่าจะทรงประทานให้แก่ผู้นั้นซึ่งเราขาดสติปัญญาในชีวิตคริสเตียนเราควรจะขอจากพระเจ้าและพระเจ้าจะให้กับเราอย่างแน่นอนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรทำเป็นการตอบสนองนั้นก็เราอดทนซึ่งในข้อ12ที่เราเจอแล้วความอดทนในข้อนี้อยู่ในวรรคแรกความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู้ทนการทดลองคือการสู้ทนการทดลองนั้นแสดงว่าเราอดทนต่อการทดลองซึ่งพระเจ้าอยากจะให้เราอดทนต่อสิ่งนั้นไม่อยากจะให้เราแพ้ไม่อยากจะให้เราหนีแต่พระเจ้าอยากจะให้เราสู้ทนต่อการทดลองนั้นเราเห็นแล้วว่าถ้าเราขาดสติปัญญาพระเจ้าอยากจะให้เราขอเพื่อให้เรามีสติปัญญาพอที่จะสู้กับการทดลองนั้นซึ่งพระเจ้าต้องการให้เราสู้ต่อการทดลองคือให้เรามีการอดทนเวลาเจอการทดลองต่างๆนะครับทีนี้เราเห็นการตอบสนองที่ถูกต้อง เดี๋ยวนี้เราจะเห็นการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องเป็นเหมือนคลื่นแห่งทะเลช่วยดูบทที่หนึ่งข้อ6นะครับแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าหวั่นไหวเลยเพราะว่าผู้ที่หวั่นไหวก็เป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมาในข้อนี้พูดถึงการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องคือบอกว่าจงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อซึ่งพระเจ้าต้องการจะให้เรามีความเชื่อมั่นคงเวลาเราขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจ้าบอกว่าอย่าหวั่นไหวเลยหวั่นไหวแสดงว่าความเชื่อของเราไม่มั่นคงถ้าเราหวั่นไหวนั้นก็แสดงว่าเรามีความสงสัยต่อพระเจ้าคือความสงสัยกับความเชื่อแตกต่างกันอาจจะว่าเป็นศัตรูกันคนที่มีความเชื่อสูงก็จะไม่มีความสงสัยในพระเจ้าแต่คนที่มีความสงสัยในพระเจ้าก็จะขาดความเชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยากจะให้เราขอด้วยความเชื่อโดยไม่สงสัยเลยบอกว่าผู้ที่หวั่นไหวหรือผู้ที่สงสัยนั้นก็เป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมาคลื่นในทะเลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงคลื่นก็ขึ้นมาก็อยู่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็หายไปแล้วก็อีกแป๊บเดียวคลื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงสร้างอะไรบนคลื่นไม่ได้ไว้ใจในคลื่นไม่ได้แล้วก็เช่นกันพระเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่อสูงความเชื่อที่ไม่มีความหวั่นไหวหรือไม่มีความสงสัยเลยถ้าเราสงสัยเป็นการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องและเป็นเหมือนคลื่นแห่งทะเลแล้วช่วยดูข้อ7หน่อยครับผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยนี่พูดถึงคนที่ขาดความเชื่อเต็มที่คนที่หวั่นไหวหรือคนที่มีความสงสัยเวลาเข้าขอจากพระเจ้านั้นผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยเหตุหนึ่งที่คริสเตียนบางคนไม่ได้รับสิ่งที่เข้าขอจากพระเจ้าก็เป็นเพราะว่าเขาขาดความเชื่อแล้วก็เขาอาจจะเต็มไปด้วยความสงสัยว่าพระเจ้าสามารถที่จะให้หรือไม่หรือข้าพเจ้าเองดีพอที่จะรับจากพระเจ้าหรือไม่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าหวั่นไหวเลยคือให้มีความเชื่อสูงคนที่ขาดความเชื่อนั้นก็จะไม่รับสิ่งที่เขาขอจากพระเจ้านั้นแล้วก็ช่วยดูบทที่หนึ่งข้อ8หน่อยครับคนสองใจเป็นคนไม่มั่นคงในบรรดาทางทั้งหลายที่ตนประพฤตินั้นซึ่งคนสองใจถ้าเราดูในบริบทนี้ก็เป็นคนที่มีความเชื่อทั้งมีความสงสัยด้วยซึ่งคนที่สองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางทั้งหลายของเขาซึ่งพระเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่ออย่างเดียวแล้วก็ไม่มีความสงสัยในความสามารถของพระเจ้าวิธีหนึ่งที่จะช่วยเราให้มีความมั่นคงมากขึ้นในพระเจ้าให้เรามีความเชื่อมากขึ้นในพระเจ้านั้นคือโดยการอ่านพระคำของพระเจ้าโดยการอธิษฐานต่อพระเจ้าคือเราควรอุทิศเวลาไว้ทุกวันที่จะมีเวลาส่วนตัวกับพระเจ้าเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์เวลาที่เราอธิษฐานต่อพระองค์วิธีที่จะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณวิธีหนึ่งคือให้อ่านพระคำของพระเจ้าให้รู้เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูมากขึ้นและพยายามเรียนแบบชีวิตของพระองค์เพราะฉะนั้นคนสองใจคนที่มีทั้งความเชื่อทั้งความสงสัยเป็นคนที่ไม่มั่นคงในบานดาทางทั้งหลายที่ตนประพฤตินั้น แล้วการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นเหมือนดอกหญ้าช่วยดูบทที่หนึ่งข้อ9นะครับให้พี่น้องที่ตามต้อยชื่นชมยินดีในการที่ทรงเชิดชูเขาซึ่งในข้อนี้เราเห็นคนที่ตามต้อยได้รับการทรงยกขึ้นหรือทรงเชิดชูเขาซึ่งเวลาพูดถึงคนที่ตามต้อยนั้นก็อาจจะเล็งถึงคนที่ขัดสนหรือคนที่ยากจนที่อยู่ในคริสตจักรนั้นเวลาพูดถึงการที่เขาทรงถูกเชิดชูขึ้นนั้นก็พูดถึงฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งในคริสตจักรเขาอาจจะได้มีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้ามีโอกาสที่จะนำเพลงหรือเทศนาหรือสอนซึ่งฝ่ายเนื้อหนังเขาอาจจะเป็นคนยากจนคนในสายตาของชาวโลกเป็นคนที่ตามต้อยแต่ในคริสตจักรของพระเจ้านั้นเขาสามารถที่จะได้รับการทรงเชิดชูขึ้นไฟจิตวิญญาณคือเขามีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าคือเรากำลังรับใช้พระเจ้าผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัดเป็นผู้มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดในโลกนี้ซึ่งแน่นอนเวลาเราถึงสวรรค์เราจะได้รับการเชิดชูขึ้นเพราะว่าจะได้รับกายไฟจิตวิญญาณแล้วก็จะอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าและในยุคพันปีนั้นเราจะกลับมาครอบครองกับพระเยซูแต่ขณะที่เราอยู่ในโลกนี้คนธรรมดาคนทั่วไปก็สามารถมีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรได้นะครับซึ่งก็แล้วแต่เราจะยอมถวายชีวิตแล้วก็ยอมให้พระเจ้าใช้เราตามน้ำพระทัยของพระองค์ซึ่งในข้อนี้เห็นว่าเวลาคนที่ในข้อนี้บอกว่าตามต้อยนั้นได้รับการทรงเชิดชูขึ้นเขาควรมีความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าทรงใช้เขาและชื่อดูข้อ10นะครับและคนมั่งมีก็จงชื่นชมยินดีเมื่อถูกทำให้ตามลงเพราะว่าเขาจะต้องล่วงหลับไปดูดอกหญ้าซึ่งในข้อนี้ก็พูดตรงกันข้ามจากข้อ9นั้นเดี๋ยวนี้พูดกับคนมั่งมีคนที่มีทรัพย์สมบัติในโลกนี้บอกว่าควรจะชื่นชมยินดีเมื่อถูกทำให้ตามลงซึ่งอาจจะเป็นการถูกทำให้ตามลงฝ่ายเนื้อหนังหรืออาจจะเป็นการถูกทำให้ตามลงฝ่ายจิตวิญญาณและเวลาบอกว่าถูกทำให้ตามลงฝ่ายจิตวิญญาณก็เล็งถึงสิ่งที่เขาทำในคริสตจักรพระเจ้าอยากจะให้คนมั่งมียอมถูกทำให้ตามลงในคริสตจักรและเวลาเขายอมถูกทำให้ตามลงนั้นเขาควรชื่นชมยินดีขอยกตัวอย่างถ้าเป็นพวกชาวโลกคนที่มั่งมีก็จะได้รับเกียรติสูงสุดถ้าเขาเข้ามาในพวกของเขาเขาเป็นคนมั่งมีที่สุดในพวกเขาก็ทุกคนจะยกมือไหว้เขาทุกคนจะคำนับเขาทุกคนจะดีใจที่เข้ามาแล้วก็เขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่นำกลุ่มนั้นที่ออกความเห็นแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าครับครับแล้วก็ทุกคนก็ตามเข้าไปในคริสตจักรของพระเจ้าเราต้องระวังเกี่ยวกับสิ่งนี้เพราะว่าขับคุณพระเจ้ามีคนมั่งมีที่รับเชื่อและมีคนมั่งมีที่เข้ามาเป็นสมาชิกในคริสตจักรแต่ในข้อนี้พระเจ้าให้เราเห็นว่าคนมั่งมีฐานะหรือโอกาสของคนมั่งมีในคริสตจักรจะไม่เหมือนกับชาวโลก ถ้าเป็นชาวโลกทุกคนจะตามคนมั่งมีคนมั่งมีออกความเห็นทุกคนจะตามสิ่งนั้นเพราะว่าส่วนมากคนมั่งมีจะเป็นคนที่ออกเงินให้ในการกระทำสิ่งนั้นในคริสตจักรเราต้องระวังคนมั่งมีก็ขับคุณพระเจ้าเวลาเขาเข้ามาในคริสตจักรเวลาเขาถวายทรัพย์ก็เป็นพระพรมากในคริสตจักรแต่คริสตจักรของพระเจ้านั้นไม่ได้มอบไว้กับคนมั่งมีเราไม่ได้นับว่าคนมั่งมีต้องมีฐานะสูงกว่าคนธรรมดาคือในคริสตจักรของพระเจ้านั้นทุกคนเริ่มต้นเท่ากันหมดคนมั่งมีสามารถที่จะเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็มีตำแหน่งดีในคริสตจักรได้คนธรรมดาก็เช่นกันคนมั่งมีไม่มีโอกาสมากกว่าคนธรรมดาแล้วคนธรรมดาไม่มีโอกาสมากกว่าคนมั่งมีทุกคนมีโอกาสที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลามีคนมั่งมีในคริสตจักรพระเจ้าบอกว่าจงชื่นชมยินดีเมื่อถูกทำให้ตามลงคือนิสัยของคนมั่งมีโดยประสบการณ์ที่เขามีกับชาวโลกนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาควรจะเป็นคนสำคัญมากในคริสตจักรเหมือนที่เขาเคยเป็นคนสำคัญมากในกลุ่มชาวโลกข้อนี้ไม่ได้ดูถูกคนมั่งมีนะครับแต่บอกว่าคนมั่งมีนั้นก็ควรมีความชื่นชมยินดีเมื่อถูกทำให้ตามลงคือแสดงว่าคนมั่งมีควรจะยอมทอมตัวลงเขาไม่ต้องเป็นผู้นำในทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ต้องเป็นคนที่ทุกคนฟังแล้วก็ทำตามแต่เขาควรจะทอมตัวลงยอมอยู่ใต้อำนาจของผู้นำในคริสตจักรควรจะยอมฟังความคิดเห็นของทุกคนในคริสตจักรถ้าทำสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าว่าในคริสตจักรทั้งหลายของพวกเราเรามีคนมั่งมีบ้างแล้วก็เวลามีคนมั่งมีนั้นเขาก็เรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ทอมตัวลงในคริสตจักรพระเจ้าอวยพรเขามากเพราะเหตุนี้เขาไม่ได้คิดว่าเขาต้องเป็นคนที่นำคริสตจักรแต่เขายอมให้คนอื่นในคริสตจักรออกความเห็นแล้วก็คนใดที่มีความเห็นที่ดีที่สุดนั้นก็ตามความเห็นนั้นคนมั่งมีเป็นพระพรมากเพราะว่าเขาถวายทรัพย์เขาอยู่เบื้องหลังสิ่งที่คริสตจักรทำนั้นแต่ว่าเขาเป็นคนที่ทอมตัวลงเวลาผมนำคริสตจักรที่ลาดพร้าวก็คนมั่งมีที่นั่นก็ทอมตัวลงแล้วก็ยอมทำตามแล้วก็เวลามีประชุมธุรกิจเขาตั้งใจที่จะไม่แย่งอำนาจหรือที่จะให้ทุกคนตามความคิดเห็นของเขาแต่เขาทอมตัวลงแล้วก็อยากจะฟังความคิดเห็นของคนอื่นในคริสตจักรอีกแง่หนึ่งหลายครั้งคนธรรมดาในคริสตจักรเขารู้สึกเกรงใจคนมั่งมีซึ่งเป็นความรู้สึกที่เคยได้รับในตอนที่เขาเป็นชาวโลกเพราะฉะนั้นคนธรรมดาก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าทุกคนในคริสตจักรมีสิทธิ์เท่ากันมีสิทธิ์พอๆกันแล้วพระเจ้าจะใช้ใครก็ไม่ได้ขึ้นกับว่าใครมีเงินต่อใครไม่มีเงินแต่ขึ้นกับความเชื่อของเราความสัตย์ซื่อของเราแล้วก็โอกาสที่พระเจ้าให้ไว้กับเราเพื่อจะรับใช้พระเจ้าซึ่งหลายครั้งคนธรรมดาในคริสตจักรก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งนี้ที่จะไม่ยำเกรงหรือไม่ที่ไม่ยกย่องคนมั่งมีมากเกินไปคือควรจะให้เกียรติเท่าที่ควรแต่ว่าทุกคนในคริสตจักรมีสิทธิที่จะออกความเห็นที่จะเสนอสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อคริสตจักรเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบสองสิ่งนี้คนที่ตามต้อยพระเจ้าอาจจะยกเขาขึ้น เวลานั้นเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีคนบางมีพระเจ้าอยากจะอาจจะให้อยากให้เขาทอมตัวลงและเวลาทำแบบนั้นควรมีความชื่นชมยินดีด้วยบอกว่าเพราะว่าเขาจะต้องล่วงหลับไปดูดอกหญ้าคือแสดงว่าคนมั่งมีวันหนึ่งก็จะล่วงหลับไปเหมือนกับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนควรจะยอมอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรใครก็ให้เขาชื่นชมยินดีพระเจ้าจะให้ใครทอมตัวลงก็ควรชื่นชมยินดีเวลาเป็นแบบนี้คือเวลานับว่าทุกคนในคริสตจักรพอๆกันก็คริสตจักรจะมีความสุขและจะก้าวหน้าเพราะว่าพระเจ้าสามารถที่จะอวยพรสมาชิกที่มีน้ำใจแบบนั้นนะครับแล้วช่วยดูข้อ11นะครับเพราะทันทีที่ตะวันขึ้นพร้อมด้วยความร้อนอันแรงกล้ามันก็กระทำให้หญ้าเหี่ยวแห้งไปและดอกหญ้าก็ร่วงลงและความงามของมันสูญสิ้นไปคนมั่งมีจะเสื่อมสูญไปตามทางทั้งหลายของเขาเช่นนั้นด้วยซึ่งตะกี้นี้ในข้อ11พูดถึงดอกหญ้านั้นเราเห็นว่าในข้อนี้เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วความร้อนอันแรงกล้าก็ส่องแสงเข้ามาแล้วก็บอกว่ากระทำให้หญ้าเหี่ยวแห้งไปและดอกหญ้าก็ร่วงลงซึ่งเราเห็นว่าพอดวงอาทิตย์ขึ้นมาสิ่งแบบนี้ก็เกิดขึ้นและความงามของมันสูญเส้นไปแล้วก็ต่อไปพูดถึงคนมั่งมีบอกว่าจะเสื่อมสูญไปตามทางทั้งหลายของเขาเช่นนั้นด้วยซึ่งอีกครั้งพูดถึงคนมั่งมีว่าชีวิตของเขาก็เหมือนกับชีวิตของคนทั่วไปว่าวันหนึ่งเขาเกิดมาแล้วก็อีกวันหนึ่งเขาจะต้องเสียไปทุกคนสามารถที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเขาไม่ว่าเป็นคนที่มั่งมีหรือเป็นคนที่ธรรมดานะครับซึ่งสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ